Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 17 gis 30. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, kiel malfacile tiui kiui havas ricion eniros en la regnon de Dio, kai la discipuloi miris pro liai vortoi, sed Iesuo, respondante de nove, diris al ili, infanoi, kiel malfacile estas por tiui kiui fidas al ricio eniri en la regnon de Dio. Estas pli facile por camelo iri tra trueton de cudrilo, ol por riciulo eniri en la regnon de Dio. La unia hodiaua vid puncto ni eble ne rimarcas tion, sed la declaro de Iesuo pri ricezzo, cae la vivo cun Dio, multe sciocis la discipluin. Cial? En la plimulto de la antiquae religioi, oni estimis la religian devotezon sur base de la oftezo de la propra culta agado en la templo. Evidente la malriciuloi ne havis liberan tempon por iri alla templo, cae ne havis monon por aceti offer donazoin por la diversai diservoi en la templo. Ricia persono, contraue, povis cesti tiom ciom li volis. Tia persono ancau povis fari offer donazoin en la templo ofte, ec ciutage. Iesuo indicas che la plei grava aspecto della religia agado estas la basa sinteno de humila dependado de Dio. Lau Iesuo tute ne gravas ciu oni offeras malmulte. Oni devas nur reconi che cio venas de Dio, cae tial danci lin tiom ciom oni povas per malfermita coro cae tranquilla rideto. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dequarana de octobro 2018. La Ecclesio, ec de hodiau, havas sep novain sanctuloin, inter ili estas Papo Paulo la Sesa cae Monsignoro Romero. Dum la meso, Papo Francisco memorigis che la sanctuloi capablis rischi por sequi Iesuon, entusiasme cae sen egoisme. Cardinalo Angelo Becciu, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, fronte alla Papo, memorigis la cefain viv etapoin della sep novai Sanctuloi, ecde Paolo la Sesa, beata proclamita sia tempe giuste de Papo Francisco, cai Monsignoro Oscar Romero, de ciam staranta iela flanco della malriciuloi cai marginigitoi, lia electo, estigis lian mort condamnon fare della morto escadronoi. Poste, Cardinalo Becciu memorigis pastron Francesco Spinelli, fondinton della Instituto della Monachinoi Adorantinoi della Sanctega Sacramento. Animo della materia cae spirita rinascigio, della comunumo de villaggio Torre del Greco, apud Napolo, Italio, post la eruptio de vulcano Vesuvio en 1794, estis pastro Vincenzo Romano, zorgema pri la lastai cae pri la educo della Iunularo. La prefecto della congregazio plie substrecis che giuste Paolo la Sesa beat proclamis Marian Catarinan Casper, fondintinon della domo della malriciai servantinoi de Iesuo Christo. Nazaria Ignazia de Sancta Teresa de Iesuo Infano fondis la congregazion della monachinoi missiistai della Ecclesio, dum nunzio sul prizio estis modelo por la iunuloi, l'aula di fino de Papo Leo la Dectria, quiu faris decreton pri la heroezzo de liai virtoi. Post la formulo por la Sancta Proclamo, el dirita de Papo Francisco, la applaudo della fideluloi sigelis ilian sanctezon. La dua legajo della hodiaua liturgio, cerpita e la lettero alla Hebreoi, gvidis la mediton de Papo Francisco. La parolo viva, efica, cae acra, li memorigis, parolas al niei coroi, cae invitas ilin ne resoni, laula logico della mondo. La eterna vivo quasau heredagio por ricevi, sed pere della mem donazzo, transiri el la faroi por si mem alla restado cun Dio. Gi estas la propono de acra vivo, quiu traducigas en la sekvu min de Iesuo. Venu, ne haltu, char ne sufficias fari nenion malbonan por apparteni al Iesuo. Sekvu min, ne iru malantau Iesuo, nur ciam vi emas fari tion, sed serciu lin ciutage, ne contentigiu per la respecto de preceptoi, per iom da almos donado, cai el diro de quelcai pregioi. Trovu en Iesuo la Dion quiu ciam amas vin, la signifon de via vivo, la forton fordoni vin mem al aliai. Nur uno estas la condicio por respondi alla sequumin de Jesuo. Havi liberan coron, ne plen stupitan de havagioi, char tio ci malebligas lasi spazon alla signoro. Pro tio la ricezzo estas dangera, cae igas malfacila ecce la savon de nimem. Cae tio ne, char Dio estas malmola, la problemo estas en ni. Nia abunda havagio, nia troa volo ricevi, suffocas la coron, cae igas nin necapablai ami. Ni vidas tion, cie oni starigas ira centro la monon, ne estas loco por Dio, cae ne estas loco ancau por la homo. Jesuo estas neta, substrecis la papo. Li donas cion, cae petas cion. Li donas completan amon, cae petas nedividitan coron. Nia coro estas kiel magneto. Gi lasas sin esti altirita de la amo, sed gi povas alcroci sin al unu sola parto, cae gi devas electi. Au gi amos Dion, au gi amos la ricciagion de la mondo. Au gi vivos por ami, au gi vivos por si mem. Ni demandu al ni mem, ie ciu flanco ni staras. Jesuo pridemandas ciun el ni, cae ciuin el ni, ciel iranta ecclesio. Ciu ni estas ecclesio, ciu nur predicas bonain preceptoin, au ciu ni estas ecclesio ezino, ciu, por sia signoro, sin jetas en la amon. Francisco instigis poste peti la grazon forlasi la ricezoin, forlasi la nostalgioin pri roloi cae povoi, forlasi la structuroin ciui ne plu estas taugai por la annonzo de la Evangelio, la balastoin ciui bremsas la misiadon, la ligiloin ciui nin tenas ligitai alla mondo. Sen antauen salto en la amo, nia vivo cae nia ecclesio, malsanigas ie egocentrisma mem plesurigio. Oni se cercas la gioion per quelcai portempai plesuroi, oni enfermigas en la sen fructa babilado, oni restas en la monotonio de cristana vivo sen elano, en ciu, iom da narcisismo, vualas la malgioion resti necompletai. Male, coro malpesigita de la havagioi, ciu libera amas la signoron, ciam disvastigas la gioion, tiun gioion, ciun hodiau oni multe besonas. Jesuo invitas nin hodiau reveni alla fontoi della gioio, ciui estas la rinconto cun li, la curagia electo rischi por sequi lin, la gusto forlasi ion por circa ubrachi lian voion. La sanctuloi, finis papo Francisco, trairis citiun ireion. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.